Blasiða 76 til 77, þjóðríki verða til. Hvað þarf að gerast til að þið finni til þjóðerniskenndar? Landsleik í fótbolta eða fánaborgir og ræður á þjóðhátíð 17. júní? Hvað er eiginlega þjóðerniskennd og hvað er þjóð? Þessar spurningar voru mikið á dagskrá í Evrópu á 19. öld. Landamærum hafði víða verið breytt hvað eftir annað. Konungar og keisarar höfðu lagt undir sig landsvæði hver frá öðrum án þess að láta sig miklu varða hvaða fólk bjó á þeim. En nýjar hugmyndir sprottnar upp úr frönsku og amerísku byltingunum breyttu þessu. Fleiri og fleiri töldu að þjóðirnar en ekki bara þjóðhöfðingin ættu að fá að stjórna ríkjunum og þá fór að skipta meira máli en áður hverjir teldust tilheyra hverri þjóð. Sífellt varð háværari óskin um að safna í eitt og sama ríki því fólki sem tilheyrði sömu þjóð.